Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. Сёння ў Менску камуністычныя і іншыя левыя арганізацыі правялі дазволенае ўладамі ўскладанне кветак да помніка Леніну з нагоды 92-й гадавіны кастрычніцкага перавароту. Удзельнікі неслі партрэты Сталіна і Лукашэнкі. Таксама сёння міліцыя прэвентыўна затрымала членаў маладога фронту, наступа Лажанку і Мікулу Дзімідзенку, якія збіраліся правесці антыкамуністычную акцыю. Пра сённяшні дзень у Менску расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Перад пачаткам антыкамуністычнай акцыі ў цэнтры Менску быў затрыманы на некалькі гадзінаў сябра маладога фронту Мікола Дзімідзенка, а каля пад'езду свайго дома наступа Лажанка. Іх адвезлі ў пастарунак. Прэвентыўныя затрыманні маладзёнаў напярэдадні адбыліся таксама ў Наваградку. Лідар маладога фронту Змідзір Дашкевіч заявіў:
«Гэтае затрыманне яскрава сведчыць аб тым, што некі дыялог не вёўся з Еўропай, так званая лібералізацыя, рэжым заўсёды будзе бараніць сваю ідэалагічную аснову. Ідэйным падпоркам ягоным ёсць менавіта камуністычная ідэалогія».
Таксама былі затрыманы на некалькі гадзінаў сябры правага альянсу Юрай Скарэтнікаў, Алексей Скуратовіч і Сергей Лёвін. Спадар Карэтнікаў апавёў:
«Нас парадка 45 чалавек спрабавалі прайсці да помніку, ускласці вінок, зроблены нашымі мастакамі, калючага дроту і аплеценага стужкамі кату ад беларусаў, і не забудзем, не даруем. Нас блакавалі, не прапусцілі супрацоўнікі службы безпеки президента. Нас попросили проехать Кастрычніцкае РУВД. Было конфисковано 3,5 тысячи информационных улеток про правый альянс, а так само вот гэты вінок».
Ад ранку Плошча Незалежнасці у Менску была под пільным наглядом міліції, якая не пропускала сюды маладзёнаў і проверяла их заплечники. Гэтыя дзеянні міліціянты тлумачылі правядзеннем закрытых масовых мерапрыемстваў. Пачынаючы з 10 раніцы, кветкі да помніка Леніну па чарзе ускладалі невялікія групы некалькіх камуністычных арганізацый, сярод іх Кампартыя Беларусі, якую ўзначальвае дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Таццяна Голубева. У сваім выступе яна адзначыла:
«Сегодня единственный, наверное, праздник государственный на постсоветском пространстве. И мы сегодня, даже невзирая вот на эту мерзкую погоду, пришли сюда, чтобы отдать дань уважения великому Ленину».
Чаму КПБ прыйшла асобна ад ПКБ, якую ўзначальвае Сергей Калякін?
Камуністаў Калякіна ўжо нет, они переименавались «Справедлівы мір». Партія ўжо не камуністычная. Камуністы все здесь.
Сергей Калякін на гэта сказаў корэспандэнту «Свабоды»:
«Морозная партія, яны праводзяць другую палітыку, чым мы, яны выступаюць у падтрымку нынешняй палітычнай сістэмы, а гэта диктатура. Супраць гэта ў свой час бароўся Ленін, і супраць гэтага была свершана рэвалюцыя».
Таксама да помніка Леніну прынеслі кветкі група сяброў ВКПБ з чырвонымі сцягамі і партрэтамі Сталіна. Яе прадстаўнікі заявілі, што партыя Голубевай займае апартуністычныя пазіцыі. Кветкі да помніка Дзяржынскаму ўсклалі каля 25 маладзёнаў сяброў нацыянал-бальшавіцкай арганізацыі. Яе прадстаўнік Дзіма сказаў, што арганізацыя ў Беларусі не зарэгістраваная, хаця актыўна дзейнічае з 99-го года. На зболы павязалі павязкі з выявай сярпа і молата, а потым прайшлі шэсцем, якое не было санкцыянавана, па праспекце Незалежнасці да Плошчы Перамогі. На зболы лічаць сябе паслядоўнікамі рускага бунта найвялікшай падзеі. У пераходзе на Плошчы Перамогі на зболы разгарнулі чырвоны сцяг, а потым каля вечнага агню хорам прачыталі малітву на збола. У ёй такія словы:
Пра сённяшнія падзеі ў Менску расказваў Алесь Дашчынскі. А зараз наша апытанне. Што для вас азначае дзень 7 лістапада? Гэтае пытанне людзям на вуліцы Горадні задаваў Сергей Астраўцоў.
Для меня, как для старого комуняки, это очень много значит.
Никогда не отмечали мы вообще-то. Это было в старых временах, у нас сейчас такого нет.
Революции день.
Мы означаем или нет? Да, в принципе, нет.
Ну, это день революции. Ну, нужен, если он еще остался.
Нет, не отмечаю я никак этот праздник. Нет, из моих знакомых никто не отмечает этот праздник. Извините.
Для нас это ничего не значит. Честно говоря, мы даже не знаем, что это за день. Мы еще школьницы. Единственное, что у нас уроки сократили на 5 минут, так что мы рады этому празднику. Все.
Я согласна с твоей подругой, честно говорю. Мы этот праздник, не знаю, он не так уж знаменит. Я не представляю, про сколько завтра праздник, честно говоря.
Сам должен понимать, что это самое, как бы сказать, традиция была наша. Я сколько лет ходил на демонстрацию, все это.
Ну, а завтра что вы будете робить?
Обязательно пойду.
Куда?
На митинг, на площадь.
Ничего не значит, потому что нет выходного. Все.
В смысле, что произошло? В принципе, ничего не значит. Я как бы в то время не жил, и я не знаю, как не отношусь особо к этому. Как праздником считают, может быть. Как-то так, постольку, поскольку.
Для меня означает очень много, потому что мой отец воевал, погиб за власть советов, как говорят. Ну и за лучшую жизнь, я так думаю.
Если честно, то просто день в истории, по сути. Ничего, в принципе, не значит. То есть просто день в истории. Нет, это не тот праздник, который, скажем так, нужно отмечать. Вот Новый год, да, а этот день абсолютно личного значения никакого не имеет.
Такие отказы мы отримали у городни на питание, что для вас означает день 7 листопада. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Свины грипп у Беларуси. После дядов вертание куропатов ци новая конъюнктура. Выники первого президентского года Барака Обамы. Гэтые и иншие темы у черговом «Тыдни с Радио Свобода». Ведущий директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. У передачи удельничают Ганна Соус, Сергей Обламейко, Ян Максимюк и Сергей Навумчик. Гости выпуску сопрацовница Украинской службы нашего радио Марьяна Драч и аналитик Центральной службы новинов Грегори Пфайфер. Глядите передачу у субботу 7 листопада у 20.25. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы», а с понеделка читать и глядеть на сайте «Радио Свобода» по адресу свобода.орг у интернете.
Аудиоверсия этой передачи у нашем эфире поздней сегодня. А зараз на чарзе огляд на вину с життя политвязня. У серу темов, ці будет черговый раз протягнуто расследование справы Миколая Автуховича. Чому спинилося листование с Артемом Дубским? Здоровье голодовника Андрея Бондаренки резко погоршилося. На вины с життя политвязня узбирал Олег Врузделович.
8 листопада будет 9 месяцев, как у Ваковыску были арештованы Миколай Автухович и Владимир Осипенко, яких обвинователи у подпале дома милиционера до інших побудовов у городе и дагэтуль тримают у Менском следчим изоляторы. Напередодні активісти організації ветеранів війни у Афганістані, у яку уваходять і Миколай Тугович, накерували Олександру Лукашенку відкритий ліст у сувязі з гэтай справою. Праборонець Олег Волчак, так само був афганець, каже про просьби до Лукашенки.
Ми не довіряємо вже слідству МВД і просимо Лукашенка, щоб це діло передали прокуратуре республику старшим следователям по особо важным делам, которые там есть специальная группа такая, и дальше расследовала. Ну и стандартная всегда просьба освободить подписку о невыезде. И также говорим, если эти действия не будут сделаны, не будут освобождены, то это ударит по имиджу и вашему, и всей страны в переговорном вопросе с Европой по восточному партнерству, потому что игнорировать вот этот вопрос, что есть у нас политзаключенные, бессмысленно, потому что большинство уже политиков не сомневается, что Автухович – это политическое дело.
С Миколаем Автуховичем на этом тыдне бачился его адвокат Павел Сапелка. Адвокат поведомил, что Автухович почувается недренно, але еще не до конца завершил процесс выхода с голодовки. Нагадаю, Миколай Автухович голодовал с середины травня по середину жнивня и стратил более за 30 килограммов ваги. Что думает Павел Сапелка про вероятность продолжения расследования справы Автуховича?
Просто не может быть непродолженным, неизвестно, если только будет вынесено решение о прекращении уголовного преследования или о прекращении уголовного дела. А так он в любом случае должен быть продолжен, продлен точнее, хотя бы для ознакомления с материалами уголовного дела.
Материалы справы и деяния следчих адвокат по-ранейшему не комментуя. Между тем ведомо, что другие фигуранты справы Автуховича, Владимир Осипенко, догэтуль не был ознакомлены с материалами справы. На этой подставе свояки Осипенки меркуют, что расследование протягнуть еще на месяц, тянуть более. Активіст Молодого фронту Артем Дубський на минулому тижні не прислав домову ні одного листа, що викликає тривогу у його матері Аліни Дубської.
Прийшло мені два письма, як тут одразу, і все. Може бути, він так, але що він кому-то там пише, але мені поки тихо.
Нагадаємо, у раніших листах домову активіст скаржився на те, що йому у колонії не дозволяють опранати теплу вопротку під туремну куртку і обмежували отримання грошей з рахунків для набиття харчів у туремній крамі. 6 листопаду на 21 день предпринимальник Андрей Бондаренко спынил голодовку протесту. Про это свободе поведомил адвокат Дмитрий Лаевский, как только вышел из республиканского тюремного шпиталя после споткания со своим подоборонным. Спынение голодовки Бондаренком адвокат подлумачил дренным станом его здоровья. Поводле адвоката Дмитра Лаевского, процесс, на яким будет разглядаться касационная скарга Андрея Бондаренки в Менском городском суде, еще не призначенный, але это отбудется тягом ближайшего тыдня.
Будем чекать назначение даты касационного разгляду, будем удельничать в этом посежении и будем чекать выников его. Я их не могу покуль реально прогнозовать. Я, конечно, сподяюсь на то, что это будет объективно, и потом будем бачить уже.
Говорив адвокат предпринимальника Андрея Бондаренки Змітер Лаєвський, а новини життя політв'язня Білорусі збирав Олег Груздилович. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У наступному випуску «Дому літератора» прозаїк Ольга Бабкова презентує зборник жіночих оповіданнів під назвою «Покахай мене, коли ласка», який вийшов у серії «Книгарня письменника». У п'ятикнижі «Свободи» свій рейтинг самих смачних білоруських книг представить письменниця і журналістка Наталка Бабіна. А у нашій сталій рубриці «Автори твори» со своїми новими віршами виступить поет Славомір Адамович.
Гэты выпуск «Дому літаратара» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску камуністычныя і іншыя левыя арганізацыі правялі дазволеныя ўладамі ўскладанні кветак да помніка Леніну з нагоды 92-й гадавіны кастрычніцкага перавароту. Удзельнікі неслі партрэты Сталіна і Лукашэнкі. Міліцыя ў сталіцы прэвентыўна затрымала членаў Маладога фронту Насту Палажанку і Міколу Дзімідзенку, якія збіраліся правесці антыкамуністычную акцыю. У Наваградку помнік Леніну аблілі зялёнай фарбай. Неподалек от монумента шестеро милициянтов затримали сябров аргкомитету БХД Дарью Бахур и Юрося Казака. Активисты организации ветеранов Афганистану накировали Александру Лукашенко открытый лист у подтримку волковыцкого предпринимальника Николая Автуховича. Самолет итальянской авиакомпании WinJet зробил экстренную посадку у национальном аэропорте Минск. Причиной экстренной посадки стала трещина у шкле кабины пилота. На борте находилось 128 пассажиров. 9 листопада спаўняецца 20 гадоў падзення Берлінскага мура. З гэтай нагоды ў Нямеччыне і іншых дэмакратычных краінах свету адбываюцца ўрачыстыя імпрэзы. Як вы ўспрынялі разбурэнне Берлінскага мура і ці сапраўдзіліся спадзяванні, выкліканыя гэтай падзеяй? Гэтымі пытаннямі ў палітыкаў мінулага і цяперашняга часу цікавілася наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
У листопаде 1989 года сегодняшний пенсионер Миколай Дементьей узначальвал президиум Верховного Совета БССР. Кажа, что падение Берлинского мура прочувал и успрямая становча.
Объединение этого государства могло состояться и объективно должно состояться было. Как, скажем, была Западная Беларусь и Восточная Беларусь, потом она объединилась. Это все естественный процесс. Я воспринимаю нормально это. Потом у меня с немцами были хорошие отношения этой части, которая относилась к германская демократическая или восточная часть. До сегодняшнего времени поддерживаются отношения. Все это нормально, так сказать, воссоединение наций. Но был такой вопрос, когда они объединились, что они мне не хотели ничего на свое государство там или на правительство говорить. Ну вот, представь себе, что возраст людей от 18 до 26 лет 22% без работы. Это восточная эта часть, пока они определились. Вот это, так сказать, было такое человеческое сочувствие, если можно сказать. А других вопросов у меня никаких не было и нет.
Старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чергенец на момент падения Берлинского мура керовал транспортной милицией Беларуси. Про падею 20-годовой давнины сегодня выказывается гэтак.
Я лично воспринял это событие со смешанным чувством, откровенно говоря. Была тревога за то, что не повлечет ли это опять обострение в мире, противостояние, ухудшение обстановки в мире. Все жили все-таки, все мы старшего поколения, дети войны. В первую очередь, думаю, наверное, самым страшным. Ну и в то же время, конечно, и было чувство надежды. Стена, как политическая, какой-то барьер убирается, значит, и контакты между странами и людьми станут проще, и доверие будет между народами и государствами будет на уровень выше. Вот такое чувство было. Чувство ожидания.
Все оправдались этой подшвыцей?
В какой-то степени, да.
Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик працавал у горкаме партии Рогачове. И он кажа, что на той момент падение Берлинского мура не зарабило на его моцного уражения.
В то время у нас внутри самой республики, внутри самого Советского Союза было столько различных событий, которые впоследствии, по сути дела, и привели к развалу Советского Союза, что события, которые происходили за рубежом, меньше тогда впечатляли, и, наверное, поэтому на сегодняшний день тех эмоций я уже не помню. Ну, а что касается сегодняшнего взгляда на это событие, то здесь я, наверное, тоже не открою никакой Америки, что действительно страна воссоединилась. Был снят не только физический барьер, но огромный политический и, главное, идеологический барьер между не только двумя частями одного народа, но, можно даже сказать, между теми двумя мировоззрениями, которые культивировались на протяжении нескольких десятков лет после окончания Второй мировой войны.
Гэтак пра падзенне Берлінскага мура гаворыць сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. 9 лістапада, нагадаю, спаўняецца 20 гадоў з дня падзення Берлінскага мура. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 20:25 тыдзень з Радыё Свабода, у якой эксперты абмяркоўваюць найбольш актуальныя тэмы беларускай рэчаіснасці. А 21:15 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра князя Аляксандра Казіміравіча. Глядзіце нас на спадарожніках Сірыус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце.
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. А зараз на чарзе агляд праяваў эканамічнага крызісу за мінулы тыдзень у Беларусі. Ля мікрафона Ігар Карней.
Чыноўнікі адмаўляюцца называць канкрэтныя лічбы людзей, якія захварэлі на грып і вірусныя інфекцыі і памерлі ад пнеўманіі і грыпу. Намесніца начальніка ўправлення арганізацыі медычнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Людміла Жылевіч на пытанне, колькі чалавек захварэла на грып і колькі памерла, адказала так.
Ситуация по смертности не превышает порог прошлого года. Мы отмечаем, что уменьшается и тяжесть заболеваний, уменьшается количество больных, требующих более интенсивной терапии, а то, что высок уровень заболеваемости – это проблема, которая во всем мире.
У той же час лекарка одного со столичных шпиталей на умовах анонимности расповела о свободе.
Вот еще одно отделение, лор отделение закрываем и переводим на пульмонологию. Задыхаемся. Так, две пульмонологии. Мы третья, и это вот еще одна пульмонология открывается. І неврологія вроде бы що закривається.
На питанні, чому відбуваються перебої з ліками, у аптеках нема арпітолу та інших препаратів, нема марлевих пов'язок, представниця управління Людмила Жилєвич відказала.
Абсолютно свободно можна зробити із той же марлі. Через кожні 4 години її треба міняти, простирати і висушити. Арпітол – це препарат, який обладає імомодулюючими свойствами. Такої ж свойства обладає і хіноцея, і лекторокок, і другі адаптогени.
Жихари Гомеля, які їздять у сусідню Україну, по танную вопратку и обуток, занепокоенные поширением там эпидемии гриппу. Шмат кто лечить, что выезд у соседнюю краину будет обмежеванный. Любые вонковые симптомы гриппу и человека уже оглядают медики. Тем часом депутат Мостовского райсовета Городенской области Змитер Кухлей звернулся в мясцовую районку со зворотом публиковать правдивые известки про ситуацию с гриппом. Ён просіць рэдакцыю друкаваць аб'ектыўную інфармацыю наконт сітуацыі з захворваннем на грып у раёне, дзеля таго, каб прадухіліць распаўсюджанне ілжывых звестак, чутак, якія, на яго думку, прыводзяць да дэзінфармацыі і панікі сярод насельніцтва. Ліст іншага зместу паляцеў у сталіцу з Бярозаўкі на Гарадзеншчыне. У звароце да міністра архітэктуры і будаўніцтва Александра Селязнёва рабочыя шклозаводу «Нёман» пішуць. Звярнуцца іх прымусіла крытычная сітуацыя на прадпрыемстве. У звароце паведамляецца, што заробак адміністрацыя выдае з парушэннем заканадаўства. Адзін раз на месяц і з пастаяннымі затрымкамі. Гэта прыводзіць да таго, што людзі своечасова не могуць разлічыцца за камунальныя паслугі, крэдыты і вымушаны потым плаціць дадатковыя адсоткі. Што датычыць самога заробку, то ён складае ў сярэднім 600 тысяч рублёў, гаворыць рабочы гуты.
Кіраўніцтва заводу выдала загад аб падвышэнні нормаў вырабаткі на 20%. За тыя самыя грошы трэба зрабіць на 20% болей прадукцыі. Добра палічыўшы, што заробкі яшчэ зменшацца. Мусіць, стала апошняй кроплей.
Паводле дадзеных Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, найменшыя заробкі ў кастрычніку былі ў сельскай гаспадарцы, ва ўстановах аховы здароўя, адукацыі і культуры. Сярэднямесячны заробак у верасні на Магілёўшчыне склаў 909 тысяч рублёў. З улікам росту спажывецкіх цэнаў на тавары і паслугі у параўнанні з леташнім вераснем ён зменшыўся амаль на 5%. Афіцыйныя крыніцы рэгіёну рапартуюць пра самыя высокія ў Беларусі тэмпы разгрузкі складоў і пра нарошчванне аб'ёмаў вытворчасці. Кіраўнік абласной вертыкалі Пётр Руднік лічыць недапушчальнай сітуацыю з нізкімі заробкамі.
Эканоміць на заработнай плаце непозволительно. І там, дзе гэта сягоння происходит, нехорошая тэндэнцыя. Сягоння нужна издержкі іскаць в другіх направленнях.
Тым часам, паводле інфармацыі галоўнага статыстычнага ўправлення рэгіёну, запазычанасць прадпрыемстваў па крэдытах на выплату заробкаў на 1 верасня склала амаль 80 мільярдаў рублёў. Дзеля параўнання, на складах незапатрабаванай прадукцыі ляжыць на 613 мільярдаў рублёў. Самы нізкі заробак у рэгіёне – у бібліятэкараў і артыстаў, меней за 600 тысяч рублёў. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, сярэдні заробак у прамысловасці Беларусі складае звыш мільёна рублёў. На Гарадзеншчыне, на шмат якіх прадпрыемствах, падобны паказчык ніжэй у два разы. Рабочыя прадпрыемства «Мастоў дрэў» кажуць, што пра падвышэнне заробкаў нават няма чаго і казаць. Яны баяцца, каб не стала горш.
У рабочых 400 з капейкаў, некаторых 300 з чым-то ёсць. Всё расце, цэны растуць, а палучка на месці. Якабы хацяць, но нешчыва падымаць, неадкуда браць дзенег.
А вось на камвольна-прадзільнай фабрыцы ў Слоніме назіраецца адноснае ажыўленне. Прадпрыемства запрацавала ў дзве змены, абвясцілі пра падвышэнне сярэдняга заробку. Калі яшчэ ў верасні ён складаў каля 300 тысяч рублёў, то цяпер паўмільёну. Вось што наконт гэтага кажа адзін з рабочых прадпрыемства.
На 15% заробкі добавілі. Пагадзіцеся, цэны наскольки ўжо прыгнулі. Казаць, ўжо не дабаўка, а просто кампенсацыя некая. І ўвогуле народ у некай такой роспачы, што ні ва што не верыць. Такая безнадзёга.
Афіцыйна на прадпрыемстве «Полацак шкловалакно» сярэдні заробак 1 050 000 рублёў. Аднак тамтэйшыя супрацоўнікі кажуць, што лічба гэтая штучная, бо на паперы сярэдні заробак застаецца нязменным ужо паўгода. Да прыкладу, як кажа работнік шкловалакна, пасля рамонту так і не быў адчынены адзін з цэхаў, а людзей з яго перавялі на іншую працу з удвая меншым заробкам.
Чалавека перевозяць і плацяць, соответственно, раз там падзенне з 1,5 мільёна да 500 тысяч. Это существенно знижае уровень жыцця і да крытычнага моменту, калі ёсць нейкія крэдыты, тым больш, калі крэдыты якія-небудзь валютныя.
Беларускае кіраўніцтва шукае магчымасці дыверсіфікацыі паставак прадукцыі, вырабленай у Беларусі. Падчас візіту Александра Лукашэнкі ва Ўкраіну было заяўлена, што паўднёвая суседка будзе ў перспектыве адным з асноўных бізнес-партнэраў Беларусі. Пра магчымыя формы супрацоўніцтва палітолаг Вячаслаў Оргіш.
Яшчэ раней мне памятаецца, кіраўнік дзяржавы выказваўся ў тым сэнсе, што трэба рабіць захад дзеля таго, каб наладзіць балтыйска-чарнаморскі шлях, пашыраць транзітныя магчымасці ўзаемадзеяння з Украінай. Трэба ж разумець, што Украіна з'яўляецца буйным рынкам, дзе могуць быць запатрабаваныя тавары нашай беларускай вытворчасці.
Паводле афіцыйных дадзеных, аб'ём тавараабароту Беларусі з Украінай і Расіяй скараціўся на 40% і за 9 месяцаў 2009 году склаў 35 мільярдаў даляраў, а гэта 60% ад аналагічнага леташняга перыяду. У прыватнасці, аб'ём гандлю з Расіяй склаў блізу 60%, з Украінай 51%. На гэтым тле аптымістычная навіна для сотняў тысячаў беларускіх аўтааматараў. Мыты на ўвоз аўтамабіляў у Беларусь не будуць уніфікаваныя з расійскімі з пачаткам функцыянавання мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Як сказаў у чацвер кіраўнік управлення тарыфнага рэгулявання і мытных плацяжоў Беларусі Сергей Полудзень, вырашэнне гэтага пытання адкладзенае з 1 студзеня на ліпень наступнага году.
Расказваў Ігар Карней.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!